Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan. Danas je 25. mart. Ovo su kulturni krugovi i u informativnom delu govorit ćemo o Beogradskom festivalu dokumentarnog filma koji je u toku u Beogradu. Čućemo izveštaj sa festivala kao i kritiku filma Goli tihe gudac koji je prikazan na samom festivalu. Juče je uveče bila održana, pa da kažemo, tribina ili u stvari priča o tome ko su bili skrajnuti pisci kod nas. Na toj tribini, na tom razgovoru bila je Tamara Krstić. A onda ćemo čuti izveštaj Mire Kneževića sa Dana komedije u Jagodini. U Zlatnom preseku dve teme. Rade Leposević razgovaraće sa Slavkom Timotijević, kustosom izložbe umetnici na uslovnoj slobodi koja je u toku u Domu kulture Studentski grad, a Zorana Đaković-Miniti, kustoskinja, i Siniša Ilić, umetnik, doći će oko 16.20 da bismo razgovarali o izložbi Sa ukusom soli, koja je otvorena 21. marta u Trstu u studiju Tomaseu. To je jedna od serije izložbi koja se zove Put u Evropu, a koja je u različitim postavkama prošla već nekoliko evropskih gradova kao i nekoliko gradova u regiji. Autorke ovog koncepta su Mija David i Zorana Đaković-Miniti. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. I idemo na ono što je najaktuelnije trenutno, to jest Festival Beogradskog dokumentarnog filma. 62. je tokom 7 dana. Biće oko 150 dokumentarnih filmova. Danas je bila konferencija za štampu i odatle izveštava Nevena Matović.
Danas su se novinari u Domu sindikata sreli sa Tatjanom Božić, rediteljkom filma Ljubavna odiseja, Ine Stanović, rediteljkom filma Geto 59, Vladimirom Stojčeskim, Goranom Stojiljkovićem i Blažom Dulevim, producentima, odnosno dizajnerom zvuka filma U potrazi za srećom Marije Đidževe, Snježanom Brezo, rediteljkom filma Dah života. Prvo ćete čuti Vladimira Stojčevskog, producenta, koji sa rediteljkom Marijom Đidževom radi jako dugo.
Zadnjih 10 godina radimo zajedno. Ono što je karakteristično za rediteljku Mariju Đidževu je da nikad ne odustaje i da non stop nešto radi. Koliko je to naporno za producenta?
Pa meni je zadovoljstvo da radim s njom, jer nosi jednu neverovatnu energiju sa sobom, tako da to mene inspirira kao producenta da se trudim da se te njene ideje realizuju. Tako da.
Ova ideja je nešto što se dešava ne samo u Makedoniji, to se dešava na čitavom Balkanu, ali verovatno se dešava i u svetu, a da mi to ne znamo. To je jedna univerzalna priča zapravo o tome da ima da nema u stvari potencijalnih bračnih partnera, odnosno žena koje bi mogli da ožene momci, u ovom slučaju iz Bitolja.
Kod nas je to slučaj sa ruralnim sredinama, jer je ta migracija selo-grad gde obično su žene te koje migriraju dosta zastupljena. Međutim, generalno to je globalni problem. Recimo, Rusija ima obratni problem. Ima celih gradova gde su, pa ne samo, ali većinom žene. Indija je recimo druga, u Indiji imamo slučaj da kad se rodi žensko dete da ga ubiju, pošto nemaju da hrane više dece i čekaju da se rodi muško dete. Tako da, ja recimo radim jedan festival ženskih prava u Skoplju. Prošle godine smo imali film koji je pričao o tom fenomenu u Indiji, znači kako ubijaju žensku decu kad se rode. I stvara se godinama veliki disbalans u odnosu na narod, znači to je problem uzrokovani raznih neli situacije, ali dešava se svugde u svetu.
Film Ine Stanović nosi naziv Geto 59. Reč je o vrlo neobičnoj savremenoj priči koja je smeštena u današnju Bosnu i Hercegovinu.
Ja sam autor koji želi da se bavi savremenim temama, znači mi ne možemo da pobjegnemo od toga da je rat bio, ali sam rat kao rat mene nije zanimao u ovom smislu, nego posljedice toga kako danas ljudi žive 20 godina. I naravno da sam bila kao autor na neki način iznenađena da još uvijek postoje kolektivni smještaj, jer mi živeći u nekim većim sredinama zapravo nismo ni svjesni toga, mislimo da svi žive kao mi, otprilike neka borba za život, borba za posao, ali ovako je jedan getoizirano društvo, je mene je zapravo fasciniralo da postoji u istom obliku već 20 i nešto godina i zato mi je to bilo zanimljivo. A kao dio projekta Priča iz tranzicije, to je naravno samo jedan aspekt tog ekonomskog života koji je težak takav kakav jeste, jer ovi ljudi nemaju nikakav socijalni status, nemaju ništa riješeno, nemaju posao, nemaju budućnost, nemaju penziju zagarantovanu i oni se snalaze onako kako mogu. Znači njihov život je od danas do sutra.
Dah života Snježane Brezo je priča iz perioda građanskog rata u Bosni i Hercegovini, smeštena u 1992. godinu i bavi se smrću 12 beba koje su u Banja Lučkoj bolnici umrle zbog nedostatka kiseonika.
Ovo je u stvari moj diplomski rad. Svaki dan sam susretala majku i dječaka koji je u kolicima i koji je jednostavno meni privukao pažnju. Pitala sam prijateljicu ko su oni, onda mi je ona rekla da je tu u stvari jedini dječak koji je preživio tragediju te 92. godine ratne. Zbog nedostatka kiseonika on ima trajne posljedice. Ne može ništa, apsolutno ne može ništa sam. Jede miksanu hranu svaka 3 sata, ima totalnu oduzetost svih ekstremiteta, uključujući glavu. Znači, apsolutno ne može ništa da kaže. I jednostavno, to je nešto što je mene podstaklo da napravim film. Glavni junak tog filma je u stvari Marko Medaković, jedini preživeli dečak.
Tatjana Božić, rediteljka filma Ljubavna odiseja, bit će gošća sutrašnjeg Kluba 2, a sada ćete čuti kako umetnički direktor Mladen Matičević preporučuje jednoj gledateljki koje filmove treba da pogleda.
Dobro, lepi vazduhov interes.
Isto jako lepo, to je u istom ovom...
Da, Irakijaški dnevnik.
To je jako zanimljivo, to je dugometražni film koji je skoro eksperimentalan, o dnevniku čovjeka koji pravi rakiju, vrlo zanimljivo.
Ivan sa Kosova?
To je sa jednim određenim nacionalnim nabojem zanimljivim.
Anđeo se gore zaglava.
O ruskim dobrovoljcima u ratu u Bosni.
Dobro, Majstor?
To je jedan vrlo kratak film, jako lepo, čovjeku koji pravi zvučnike.
Drugo ime za slobodu?
To je o našim motociklistima, o
bajkerima
našim koji će, ako vas to zanima, njih 50 će da dođe na motorima ovde ispred.
A Logbook servista?
To je Želimir Želimir, to ne smete da propustite.
Dobro, to nam je.
To je 3 zvezde, 4 zvezde.
Dobro, a onda imate, šta je ovo, 262 ili 2 plus
2? 2 i 2.
2 and 2. 2
To je isti ovaj autor koji je radio ovaj film Meoha.
Interesantan je.
To je jako.
Vrlo interesantan.
Ovo je vlada Petovnje.
Ovo je jedna, da vam kažem, ovo je jedna možda i kao jedna vrsta metafore na biblijsku temu.
To je jedan...
Ovo nije naivno.
To je jedan...
To izgleda užasno kao Jušta, ovaj sad uzao to mištim. To je odlično. A Niči?
Niči, pa to je isto zanimljivo, mislim kako da vam kažem.
A ne, to ne spada u ovo.
To je Donji Panorama.
Onda Prolaz za stelu.
To je jako potresan jednom filmu o bolesnoj devojčici i njenoj porodici koja se s time bori.
Gete Bolt?
Isto o jednom bolesnom čovjeku koga multiple skleroza.
Tamo gdje živi Nada?
To je odnos u unuka i bake, hrvatski film, jako sladak.
No, to mete ovako jedno. A onda svrha.
Ovrha.
Ovrha.
To je o nesrećnicima koja je banka u Hrvatskoj nešto uhvatila i uništava im život.
A naslovnica?
Naslovnica, to je onoj glumici i sapunica Hrvatskoj Dolores Lambaša koja je poginula, vrlo zanimljivo.
Onda više od trenera?
To je o Svetislavu Pešiću, najslavnijem košarkaškom treneru našem.
I dodela ovo, jel?
To je su dodela nagrada.
Dobro,
to,
da.
Tu tapšemo ovima.
Da. Kažete vi meni ovako,
da se ja sam dorastila
u ovoj zimu.
Pa niste
baš strašno. Pa je, pa
svih parametara. Pa nisam dijabaš. Pa
znam.
My baby don't care for show. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for I don't places. Lace tailors, not a style. Even Lana Turner's smile is something he can see. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me.
Sati i 30 minuta, još uvijek smo u festivalu, to jest još uvijek govorimo o festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma. U ponedjeljak je otvoren filmom Goli hrvatske reditelje Tihi Gudec. Slušamo Anu Vučković.
Kvalitet imanentan dokumentarcu je uverljivost, ili bi to tako trebalo da bude, pogotovo ako je reč o klasičnom dokumentarcu, bez eksperimentatorskih pretenzija. I tu ne govorimo samo o tome da dokumentarac poznaje materiju kojom se bavi i tvori za okruženu celinu, već i kvalitet da poverujemo, osetimo, prepoznamo i preživimo, kolokvijalno da film prebaci rampu. Sve češći trend u dokumentarizmu je pripovedanje iz prvog lica. O čemu sve govorimo kada govorimo o sebi? Nekada je bilo nezamislivo da filmski autor sebe odredi i kao centralnu filmsku figuru, ne iz kakvog egzibicionizma, već zarad istine, koja je tada možda za nijansu bliža. Tiha Gudac bira da priča o svojoj porodici iz prvog lica, ali ne verbalno i u kameru opterećujući svojom pojavom, već samim filmom, mnoštvom narativnih sredstava među kojima su arhivski materijali, fotografije, razgovori, ali i događaji u koje se rediteljka zajedno sa još nekim važnim učesnicima svog života upušta tako snimajući film. Govorimo o ispovedno-istraživačkom metodu naracije, koja ima tu snagu upravo zato što se razvija pred našim očima. U nekim svojim delovima nenamešteno i onako kako ni sama autorka ne pretpostavlja da će biti. A zašto je bilo potrebno ili bolje da se ova filmska i životna storija odvija pred nama i pripoveda iz prvog lica? Zato što je u filmu Goli reč o intimnoj pripovesti jedne porodice, koja ima šire razmere, jer govori o nečemu što zahvata širi opseg, veliku tajnu, Goli otok. A koliko je za jugoslovensku javnost i kasnije Goli otok bio tabu, toliko je i za porodicu rediteljke u kojoj se o njemu nije pričalo, iako je deda rediteljke Marijan bio jedan od golootočana. Priča se plete upravo oko ove velike porodične tajne kojom nas autorka filma vraća u 50. godine 20. veka i u događaj koji je dotadašnji srećan život jedne porodice potpuno promenio, što će imati posledice i na nju samu. Tiha film ne počinje tajnom, već onim što je poznato, najlepše iz jedne porodice, putovanjima sa bakom i dekom, povratkom u jednu idiličnu prošlost, emblematičnu, u jednu sreću uhvaćenu fotografijama, osobenostima koje svaka porodica ima, načinima na koji živi, na koji uživa, kao što je u ovom segmentu filma to način na koji porodica kampuje, postavljajući persijske tepihe ispred kamp kućice. Slikama svog srećnog detinjstva ona gledaoce priprema, kao što je verovatno time pripremala i sebe, da lagano zaroni, da zagrebe i vidi šta se krije iza tih idiličnih slika i zašto njen deka po svom telu ima ožiljke. Tako se ona suočava sa ovim porodičnim teretom i činjenica da mi tome prisustvujemo čini gledaoca budnim i zainteresovanim. Ona se od pojedinačnog kreće ka opštem, upoznajući traume svoje porodice. Ona govori zapravo o svakoj porodici, polazeći od toga da svaka porodica i ima neku tajnu. Budući da njen deda nije živ, rediteljka se obraća onima koji su sa njim prošli Golgotu, njegovim prijateljima i sapatnicima. Ove ispovesti bolne su i pune brutalnosti, ali nisu one najpotresniji segment filma, jer nisu ništa novo što nismo čuli u godinama iza nas, u ispovestima logoraša. Najpotresnije je suočavanje porodice sa onim što je prošlo, a što je pogodilo njihovo voljeno biće. To je žila kucavica ovog filma. I Goli otok tako ne ostaje tema sama za sebe, krupna, kabasta, neistražena i sebi dovoljna. Goli otok postaje metafora za sve ono neispričano u jednoj porodici. Čini se da je rediteljki važno ne samo da sazna što više detalja o porodici, već da to podeli sa svojim roditeljima i tako sebi objasni svoj odnos sa njima i sve ikada prećutano. Zapravo, ovo je film o transgeneracijskoj traumi i momentu kada je posle katarze, što ovaj film jeste, moguće na nju staviti tačku. Filmskim sredstvima, intervjuima, arhivom, samoogoljavanjem, rediteljka ispituje ono što je prećutano i u njenom odnosu sa njenim ocem, pokušavajući da oslobodi porodicu koju je, kao i mnoge, koštalo sve ono što se nikada nije reklo, a što je ostalo zaglavljeno u momentima između treptaja fotoaparata ili besiljnog tapkanja lopte u dvorištu. Tako ovaj film ima terapeutsko dejstvo, ne samo na autorku koja je ogolila golo, već i na gledaoca u sali, koji pred očima ima članove svoje porodice i ono zauvek prećutano u odnosima sa njima. Ovo je dokumentarno i dokumentarističko suočavanje sa ćutanjem i strahom i svim nedorečenostima života, ali i podsjećanje na to šta znači biti čovek sa svim slabostima i odvažnošću koje rediteljka pokazuje ne samo u izboru teme, već i u spremnosti kojom sklapa priču i predočava nam je. A ovakva vrsta dokumentarca delikatna je forma u kojoj ono što je postavljeno kao teza i kao osnova može da se sruši ili da ode u neslućenim pravcima, jer je istraživanje u toku i napipava se ono što godinama nije smelo. Rediteljka se šali na sopstveni račun i na račun svog imena Tiha, koje je u neskladu sa onim što je učinila kada je odlučila da progovori i još učinkovitije, da probudi druge da progovore. Otok je goli i to se ne menja, ali ono što je rediteljka Tiha Gudac učinila onima koje voli, a i nama gledaocima, jeste potpuno ogoljavanje i dovođenje u stanje ranjivosti, koje nas paradoksalno ne čini slabim, već snažnim da prevaziđemo bol koji nam nanosi nepravda, ali i one naizgled sitnije, a tako značajne. Bliskost, razgovor, otkrivanje tajne. Izvanredan film, pravi izbor za otvaranje festivala koji nastoji da nas upozna sa tekovinama i tendencijama onog najboljeg u dokumentarnom i kratkometražnom filmu.
Full moon and empty arms. The moon is there for us to share, but where are you? A night like this, could weave a memory, and every kiss could start a dream for two. Full moon and empty eyes. Tonight I'll use the magic moon to wish upon, and next full moon, if my one wish comes true, my empty arms will
sati 23 minuta kulturni krugovi Radio Beograd 2. Treća tribina iz ciklusa Skrajnuti pisci u Srpskom književnom društvu bila je posvećena Bošku Tokinu, avangardnom umetniku, prvom filmskom kritičaru i teoretičaru, piscu prvog romana o Beogradu, filmskih priča, autoru kinematografskih pesama, književnom, pozorišnom i likovnom kritičaru. O Bošku Tokinu govorili su Gojko Tešić i Slobodan Šijan, a na toj tribini bila je Tamara Krstić.
Malo je tekstova o stvaralaštvu Boška Tokina, avangardnog umetnika rođenog 1894. godine u Čakovu, novinara koji je prve tekstove počeo da piše u listu Piemont 1914. godine, filmskog kritičara i teoretičara koji je svoju prvu filmsku kritiku na srpskom jeziku objavio 1920. godine. Izvor za proučavanje stvaralaštva ovog umetnika pre svega se odnosi na njegovu autobiografiju koju je napisao nakon Drugog svetskog rata i na ono što donose izvori iz knjiga Gojka Tešića o srpskoj avangardi.
Boško Tokin rođen je 894. godine u Čakovu, dakle u Rumuniji. Osnovnu školu je završio u Vršcu, gimnaziju u Zemunu. Odlazi, dakle, dobrovoljac u srpskoj vojsci. To je, dakle, odgovor te mladosti u tim tragičnim trenucima. Prelazi preko Albanije, odlazi u Francusku, tamo se školuje, studira filozofiju i tamo objavljuje prve tekstove o filmu i doživljava kao, zapravo, film kao jednu vrstu one uzbune u sopstvenom stvaralačkom biću i tom filmu se on posvećuje do kraja. Neko ko je 20. godine u Progresu pisao o aktivizmu mađarske lirike, pisao o dinamizmu, bio zenitista, ali drugačije vrste, neko ko je stvarao pozorište u vazduhu, neko ko se bavio i unošenjem futurističke poetike ili futurističkog avangardizma u srpsku kulturu, dakle, ne mislim samo na književnost. Dakle, neko ko već te 20. godine u srpsku književnost, srpsku kulturu u najširem značenju reči unosi i teorijsku i kritičku misao o filmu i film postaje neka vrsta poetičkog okvira i za književnu umetnost.
Autor je i srpske filmske i sportske priče. Pokušao je i da snimi filmsku komediju Kačaci u Topčideru, pisao je scenario i režirao ovaj nikada dovršeni film. Autor je i kinematografskih pesama posebnog žanra koji je u svoju knjigu Filmski letak uvrstio i Slobodan Šijan.
Ovo što je pisao za film i o filmu je impresivno, evo zbog čega. Znači, to je jedno relativno rano doba filma. Jeste to nemi film, 1920. Nemi film praktično negde od 1915. sazreva u nešto što se može nazvati nekakva ozbiljna umetnička forma, ajde da kažem, mada sigurno ima i ranije značajnih stvari. Ali on već tada, kada piše o filmovima, piše isključivo o imenima, velikim rediteljima o kojima mi i danas govorimo. On je na jednom apsolutno svetskom nivou kritičarske svesti i procene onoga što se da videti. I to je nepogrešivo i tu je ta fascinacija koju ja imam kod njega. Znači, ja kad čitam ono o čemu on piše, pa to je danas retko da neko u stvari ima te repere i te reference, to jesu ključne imena u umetnosti filma i on se isključivo njima bavi u trenutku kad se oni pojavljuju. Čak se on žali da u Beogradu ljudi ne mogu ni da vide te stvari. On je valjda to gledao u Francuskoj, pa ovde, kaže, oni naši, kaže, kupci idu u Beč i kupuju neke kičerice, ne uzimaju ove velike umetnike, i govori onda o Griffithu, o raznim drugim velikim američkim rediteljima koji su ga impresionirali to vreme, o Fritzu Langu. Zatim, kada govori o teoriji, kada piše teorijske tekstove, njegove reference su, to je jedan spisak svega što je napisano iz oblasti teorije filma do tada. Jedan je od prvih kod kog sam naišao uopšte na informaciju o ovom nemačkom teoretičaru, ima neko komplikovano ime, Karl Mirtendorf, tako nekako, koji je imao jedan tekst u kom kaže: ko bude vladao filmom, vladaće svetom. Znači, to je tekst napisan 1920. I on se strašno uvatio za to i to ga impresioniralo. Nama je danas jasno da zaista ovaj, ko vlada filmskom industrijom, kontroliše na neki način idejni svet ogromnog dela stanovništva ove planete. Jel?
U međuratnom Beogradu čaršija proziva trubu, činele i veliki bubanj, prestonički muzički trio koji su sastavljali pisci Stanislav Vinaver, Tin Ujović i Boško Tokin, o čijem književnom stvaralaštvu govori Gojko Tešić.
Počeo je kao pesnik, objavio je u Progresu Vasionski samovar naslov nas upućuje u jednu vrstu radikalnog avangardizma. Onda odjednom u Almanaku Crno na Belo zajedno sa Monijem Debulijem zapravo objavljuje kinematografske pesme. Pripovedač, koji rekoh je autor prve filmske priče na srpsko-hrvatskom jeziku, neko ko je prosto demonstrirao ili pokazivao, zapravo na najbolji način pokazivao šta se sve to može uraditi na osnovu onoga što je njegovo modernističko iskustvo koje on donosi iz francuske kulture, odnosno iz francuske tradicije. Okušao se i u romanu 32. godine Terazije. Kažu da je to jedan od zapravo onih najznačajnijih romana koji koristi različite elemente, pa je u nekim slojevima i reportaža, a onda je to roman koji je pravljen prema tehnici ili dakle prema poetici filmske umjetnosti. Dakle, jedna vrsta dokumenta o onome što je književni, kulturni, umjetnički život 20. godina.
Iz njegove autobiografije saznajemo i da je pripremao knjigu pripovedaka Veliki planovi, kao i da je napisao roman Goedon i Olga iz pozorišnih i filmskih krugova, iz koga su objavljeni samo fragmenti. Napisao je i komediju o podmlađivanju Gospodin Nadežd, koja nije prikazana. Za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu bio je saradnik Lista Kola, zbog čega je i osuđen po završetku rata. Do Drugog svetskog rata završio je istoriju jugoslovenskog filma, a posle rata sa Vladetom Lukićem i enciklopediju filma i knjigu o filmu. U rukopisu su mu ostali eseji, vedrine i genealogija čoveka umetnika, a Gojko Tešić je završio rečima iz eseja o tragediji velikana.
Kaže Boško Tokin, veliki su ljudi tragični, oni su razapeti u današnje doba, kao u ostalom, u svima ranijima i verovatno i budućim epohama, oni su na raskrsnici shvatanja koja nameće društvo i koncepcija koje diktiraju njihovo ja. Borba je neminovna i samo je pitanje ko će pobediti ili ko bi trebalo da pobedi. Društvene potrebe, aktualni momenti ili genijalna ličnost, konstruktivna, skoro uvek u oprečnosti sa vremenom. Close, stay still close. Keep your eyes.
20. marta je počeo, 27. marta završit će se 44. festival Dani komedije i slušamo još jedan izveštaj Miške Knežević.
Atelje 212 iz Beograda predstavio se predstavom Ćelava pevačica Ežena Joneska u režiji Isidore Goncić na 44. festivalu. Od strane publike predstava je dobila najnižu ocenu do sada 3.02. Čućete sada Isidoru Goncić, rediteljku.
Mi nemamo puno prilike na fakultetu da radimo avangardnu dramu, apsurdnu dramu i onda je to bila neka vrsta mog eksperimenta i da radim nešto novo. Tako sam izabrala i kako bi rekla, tvorca avangardne drame, Ežena Joneska, 50-ih, baš sa predstavom koji se dan danas igra, recimo u Parizu. Pa mi je to bilo nekako, nikad to nismo radili, tako da sam i uzela ljude koji su s toga i mladi, da zajedno nekako, da to bude neka generacijska naša priča i da vidimo šta će toga biti.
Kako vas je razmišljanje rukovodilo dok ste pripremali režiju Ćelave pevačice?
Pa bilo je u početku, mislim, sam bila zatečena kao i svi koji smo radili, jer je bilo kao što se ovde dešava sad, zato što nismo navikli na takav jezik i govor. I onda dok smo to tumačili, sami smo shvatili kako je, recimo, te stvari, smevanje govora, tako engleskih salona i tih stvari, bilo verovatno smešno 50-ih, a nama to nije toliko smešno zato što je stvari postala neka vrsta naše realnosti. Tako da je neka apsurdna drama tada kao neka moderna tragedija, da kažem, današnjica. Ali samim tim te neke moderne tragedije jesu donekle i smešne, taj smeh nas i oslobađa samim tim. Tako da ne znam kako bih rekla, kao svakakve su tu emocije mene vodile i sva što sam ja tu promislila i šta kako. U svakom slučaju mi smo hteli da pokažemo neku vrstu naše generacijske slike sadašnjih, mislim, ne bih rekla engleskih salona, nego tako tog sloja ljudi.
U predstavi igra i mlada Iva Stefanović.
Naš proces je bio jako zanimljiv i konstruktivan, pogotovo zato što smo mi svi pre svega prijatelji, tako se zalomilo. Međutim, naša rediteljka je birala sa klasa tadašnjih, sa akademije. Ja, moj kolega i ja smo sticam okolnosti malo stariji, ostali su mlađi, njih četvoro, svi sa iste klase. Ja sam sad završila master studio, pošto u predstavu igramo već godinu dana u Atelje 212. I to je bilo stvarno jedno nezaborno iskustvo, zato što nema sujete i zato što stvarno svi jedni drugima smo skretali pažnju, nudili neke ideje i Isidora je veoma otvoren reditelj i ono što ja volim kod nje je što je ona jako pozitivna i što ima neke sulete ideje koje možda meni ne bi ni pale na pamet, ali ona nama dopušta i da mi jedni drugima dajemo neke, nešto što je možda i deo njenog posla, pa opet tako skrenemo pažnju. Ono što je isto jako bitno, što neguju svi ovu predstavu i ja se prosto oduševim i kad vidim njih da dolaze i da svi nekako ulazimo u svoju koncentraciju, spremamo se pred predstavu, jer je ona i zahtevna. Vidjet ćete, moja uloga nije toliko zahtevna kao što oni, jer ja prosto druga sredstva upotrebljavam nego što upotrebljavaju kolege, pošto je ovo komedija apsurda, tako da dosta je zahtevno. Ono tumačenje koje smo mi pokušali da unesemo je baš igrivo i onako nije možda nekome toliko pitko, ali razni su utisci. Neki ljudi ostanu onako zatečeni i potpuno posle danima razmišljaju o tome što su gledali, neki se samo nasmeju i tako raspolože se, ali vidjet ćete, dosta je onako, ovo je veliki izazov, mislim, ozbiljan je komad i prosto možda bi neko rekao da to ne priliči našim godinama, ali mi smo baš u našem duhu to protumačili i baš zbog nekih mladih generacija koje već u mojim godinama, ja imam 24, se bave raznim nekim stvarima i možda su iznad svojih godina u emotivnoj zrelosti i ulaze u razne neke poslove, tako da mislim da je ovo čitanje vrlo autentično, jer svašta se oko nas danas dešava.
Da li ste shvatili vremenom potrebu da u nekim momentima nešto dodate, nešto, neku aktuelnost iz života koje, u kom živimo?
Pa, da, to je baš divno pitanje. Jesmo na inicijativu naše rediteljke i glavnih glumaca, mislim tako, i Anđele Jovanović i svih ostalih, Đorđa Stojkovića, prosto ima prostora da se nešto doda, ali pogotovo zato što tema koju smo mi uneli, baš zato što je aktuelna, ona ostavlja prostor da kad se nešto novo desi, mi to ubacimo, ali opet struktura je vrlo jasna i čista, jer mi smo mladi, nemamo još toliko iskustva i nekako u shodnu s našim osjećanjem prostora u samom komadu, mi onda shodno tome ubacujemo neke stvari koje koje mislimo da možemo, koje može da istrpi naša postavka, jer znate, nekad ja lično ne volim kada se stvari nekada rasplinu, kad prosto odu predaleko. Mislim da to je jako bitno osjećanje glumačke mere. Treba osvežavati, dešava se, prosto nižu se događaji razni, tako da ima prostora za ovaj neke korekcije male.
Što se tiče pratećeg programa, danas pre podne prikazana je predstava Lucka stiklo obnovi, Tode Nikoletića u režiji Bojana Miloradovića, a danas u 17 sati i 30 minuta predviđena je promocija knjige Slika sveta u dramama Dušana Kovačevića. Učestvovaće Aleksandar Kuzmić, autor, Nebojša Romčević, Radomir Putnik i Dušan Kovačević.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Dve teme u današnjem Zlatnom preseku. Za prvu već imamo spremne aktere. Slavko Timotijević, Slavko, dobar dan. Kustos izložbe Umetnici na uslovnoj slobodi, koje u Domu kulture Studentski grad i Rade Leposević je tu. Rade, dobar dan.
Dobar dan.
Obično su kriminalci na uslovnoj slobodi, ovdje imamo i umetnike. Znači, to ćete slušati do negde 16.20, a onda oko 16.25 govorimo o putu u Evropu sa ukusom soli. Izložba KOS je otvorena u Trstu, u studiju Tomaseo, 21. marta, autorke ovog celog ciklusa izložbi koje su prošle nekoliko evropskih i regionalnih gradova su Mija David i Zorana Đaković-Miniti, koja će ovog puta biti gošća, kao i Siniša Ilić koji učestvuje na ovoj izložbi u Trstu. A sada vas prepuštam umetnicima na uslovnoj slobodi.
Evo, i ja kažem dobar dan Slavku Timotijeviću. Otvaranje u relativno dalekoj galeriji od centra Beograda, u galeriji Doma kulture Studentski grad, otvaranje je bilo prošlog četvrtka. Bilo je dosta sveta i to je, koliko smo uspeli da saznamo, ili evo sad će Slavko to sve objasniti, to je u skraćenom obimu izložba koja je mogla da se vidi u Smederevu, čini mi se, krajem prošle godine. Reč je o radovima...
Ne, ove godine, pred dve nedelje.
A ove godine, pred dve nedelje, dobro. Reč je o radovima dvoje umetnika i jednog umetničkog kolektiva. Umetnici su relativno poznati na našoj likovnoj sceni. Nekoliko puta je već Slavko Timotijević priređivao njihove izložbe u raznim formatima. Ona je Jelena Gorički, a on je Vladimir Mojsilović, a ta umetnička grupa ili kolektiv je već čuveni Campa di Leone, dakle, Lavlja Šapa, to je kolektiv jedan, anonimni, nismo u stanju da razaberemo.
Koliko je anonimni taj kolektiv?
Vrlo je anoniman, onoliko je anoniman koliko je i Slavko Timotijević bio tamo negde 70. godina anoniman, kada je bio član jedne grupe, ekipa, za akciju i anonimnu atrakciju. To je ekipa koja je pomalo skandalizovala, u svakom slučaju uzbuđivala Beograd jednim autobusom koji se kretao ljudskim nogama kroz grad. E, dakle, Slavko Timotijević, koji je vrlo poznat, naš kustos, teoretičar, likovni kritičar, koji se pojavljuje, dakle, na našoj likovnoj sceni onda kada je najuzbudljivije, dakle, vrlo često svojim tekstovima u raznim listovima u poslednje vreme. On je i vlasnik i osnivač, pokretač muzeja u Senci, dakle, nemamo samo Vladu u Senci, imamo i muzeje u Senci. Njegov muzej, čini mi se, da može da se vidi, je li, u Slavku? U...
Samo na podogovoru.
A samo podogovoru, to je u Deliblatskoj pešini.
Da, deo, naravno.
E, sad, prvo pitanje bi bilo ovo, dakle, vrlo mi je interesantna ta veza tvoja sa relativno mladim umetnicima. Oni jesu zaista mladi. Oboje su studirali, sad ne govorimo o grupi Campa di Leone, jer biografske podatke o toj grupi da, ne znam. Dakle, i Vladimir Mojsilović i Jelena Gorički, oni su studirali u Novom Sadu i to u drugoj polovini 90. godina prošlog veka. Oboje su krenuli, odnosno Jelena će biti vezana za Milana Blanušu do kraja studiranja. Vladimir je krenuo sa Blanušom, pa je posle prešao kod Slobodana Abija Kovačevića, koji upravo ima izložbu u galeriji Haos. Dakle, šta mi je tu interesantno? Ti pripadaš onoj generaciji koja je herojskoj generaciji Studentskog kulturnog centra i tako dalje. Imaš iskustvo pre svega sa konceptualnom umetnošću, sa pokušajima tada u to vreme da organizuješ nešto što bi bilo malo tržište ili da vidiš kako bi funkcionisalo tržište u tada još uvek samoupravnom socijalizmu. Imao si, bio si na čelu galerije Srećne nove galerije. Dakle, imaš izuzetno veliko i jako iskustvo iz nekog prošlog vremena. Kako je moguć taj spoj tvoj sa mladima? Vrlo često, dakle, mladi istoričar umetnosti vuče sobom, dakle, neke svoje mlade generacije. Svoje, da, ljudi, ovo je zanimljiv spoj kod tebe.
Recimo da mi nije neprijatno da radim sa mladim ljudima, možda naprotiv. Možda je sada teže raditi sa svojom generacijom zato što se unutar moje generacije i umetnik i kritičara dosta toga podešavalo, za razliku od kritičara koji stagniraju, mislim stagniraju u nekom smislu karijera ili u smislu nekih standarda. Umetnici su tu daleko odmakli, tako da ja ne vidim ni načina kako bi ja ili neki od mojih kolega mogli da servisiramo te velike umetnike s kojima smo nekada zajedno radili u SKC. S druge strane, ja sam zaista navikao da radim sa mladim ljudima kroz SKC i ništa mi to nije strano da i danas radim. Dakle, to je jedan uobičajena procedura. Mislim, hoću da kažem, nije to baš ni lako, ali je s druge strane, kad se postigne neki rezultat, a dobro organizovana izložba je uvek dobar rezultat. Naravno, to zavisi od galerije domaćina. Ove dve izložbe koje smo imali, ova jedna u Smederevu i ova u Domu kulture Studentski grad, pokazuju da smo mi, da tako kažem, postigli taj rezultat, pogotovo u Domu kulture Studentski grad, koji je za mene omiljena galerija, jer oni rade, neću da kažem samo profesionalno, oni imaju jedan prijateljski odnos i prema umetnicima, prema samoj izložbi i prema kustosima. I ono što bih htio da kažem, kao, pošto tamo ima galerija, ima svog kustosa, ali ima zapravo dva istorične umetnosti. Jedan je PR, istorična umetnost Mara Prohaska, ima Ida Gruden, koja je isto istorična umetnosti, ali je kustos galerija. Dakle, njima nije kontradiktorno ono što je u drugim galerijama veoma čest slučaj. Dakle, kad uzmu vlast, ljudi uzmu vlast do kraja i samo realizuju svoje projekte, njima nije kontradiktorno da pusti neko, dakle, otvoreni su za neku saradnju i mislim da ta saradnja je podsticajna. Recimo, prethodna, prošlogodišnja izložba Vladana Radovanovića koju sam tamo realizovao, je njima otkrila neke stvari koje oni jednostavno nemaju gde da vide ili nisu, nije ih naneo njihov tok razmišljanja ili istraživanja. Tako da ta saradnja sa spoljnim kustosima, ja mislim da je vrlo, vrlo zanimljiva. I plus, moram stvarno da kažem i to, da odnos prema umetnicima je izuzetan, jer prošle godine su oni Vladana zapravo dočekali baš na onaj način i dočekali i posle otvaranja ga organizovali da se odveze do kuće jedan gospodin od 80 godina koji večeras izlaže u San. Dakle, jedan potpuno prijateljski odnos koji je mene, da tako kažem, zaista kupio. Mislim, ja to poštujem.
Da. Ta galerija ima jedan problem. Oni verovatno ne mogu da ga reše, pretpostavljam, zbog nedostatka novca. Ne mogu da zaposle još jednu osobu koja bi duže dežurala. Njeno radno vreme je od 17 pa do 21, ako se ne varam. Da. Dakle, pokriva jedan vrlo mali segment dana i bilo bi zgodnije kad bi mogla da radi od 12 ili tako nešto, pa da se...
Ja mislim da zapravo to nije problem, jer...
Nije kad se, kogod, kad se zna.
Kogod želi, mislim, ja mislim da na vratima stoji, pozovite, doći će neko sa pozivnice. Mislim da imaju taj mehanizam, jer zašto bi na kraju neko i sedeo u nekom praznom prostoru, recimo 8 sati, desi se i u gradskim galerijama, pošto svi znamo da je publika nekako se razbežala od galerije, znači to nije problem. Problem je drugi, problem je, čini mi se, u jednoj neviđenoj lenjosti publike da pređe preko Brankovog mosta.
Znate,
kao, kao da je to nešto preko sveta, to je 15-20 minuta vožnje autobusom, kolima još brže. Znači, to nije problem. Problem je hegemonije nekih određenih galerija koje okupljaju u samom centru grada, koje imaju tu sposobnost da okupe publiku. I drugo, upravo ta nezainteresovanost za događanja na periferiji. A mislim da se vrlo često na periferiji dešavaju ozbiljnije stvari nego u samom centru događanja.
Ajde sad malo da porazgovaramo o ovo, pa ne mogu reći troje umetnika, o ovo dvoje umetnika i umetničkom kolektivu. A pre svega, kako si komunicirao sa kolektivom Campa di Leone?
Dobro, ima neki mail koji je koji taj kolektiv...
Znaš što mi je kod izbora radova grupe Campa di Leone, ne znam šta je u Smederevu bilo, ali isto ti radovi su relativno stari. Dakle, referišu se na probleme koji su bili nekada, ali više nisu aktualni.
Pa dobro, mislim, radi se o tome što kolektiv je zapravo hteo i predstavio se onom akcijom koja se desila u Ritopeku. Dakle, ona jedna...
To je bilo 2011. godine.
2011. godine.
Proslavili su 10 godina
postojanja. To je, postojanja. Kako se zove taj prostor, Dragana Ilića, Z-Site One, jeste, tako nešto. Tako nešto. Dakle, koliko sam čuo, izgleda da neće više raditi taj prostor. Uglavnom, on se tamo, kolektiv se tamo predstavio, a ja sam mislio da se predstavio ovo što je u katalogu, dakle, serijal U dupetu Balkana. Međutim, tokom komuniciranja ispostavilo se da oni žele da predstave ovaj video rad iz Ritopeka, a meni se činilo, zanimljiv, možda sam to trebao da potpišem, ova dva rada koji su izlagana u Vršcu u okviru Muzeja u Senci. Dakle, hteo sam da povežem te dve stare, to je ona jedan bijenalni i jedna novogodišnja čestitka. Mislim, Sad, nije to toliko bitno da li su svi radovi update-ovani ili ne. Mislim, radi se o tome da je taj kolektiv u jednom trenutku odigrao veoma značajnu ulogu, samim tim što je koristio anonimnost kao neko sredstvo zaštite i zbog toga što se puno ljudi su koristili ZAMP-u da bi ukazali na nekoga kao autora. Dakle, u jednom trenutku to je bio Papić, pa je posle bio neko drugi, pa mislim, ne mogu sad da napravim.
Jeste, jeste, čitava serija.
Znači, bilo čitava neka...
Mislim, Žile Marković se tu spominjao.
Ili Žile Marković, da.
Ili Vladan Jeremić.
Vladan Jeremić, Bambus, ili... Da. Mislim, ne mogu da... Čak, mislim, nije bitno sad koga su sve pominjali. Uglavnom, i onda kad se to malo sleglo, onda se vidjelo da nije Papić, mislim da Papić, njegova internet borba je isključivo politička, ne tiče se umetničke scene.
Da. Njega imaš na umu, spominješ ga dva puta na početku drugog teksta u katalogu. Da skrenem pažnju slušalcima, treba da nabave katalog, ti tekstovi Slavka Timotijevića su vrlo provokativni, zanimljivi, ukazuju na probleme i tako dalje. Ne ukazuju tekstovi sami na koji način bi se problemi rešili. A evo da dodam još ponešto. Dakle, ta grupa Jelena Gorički i Vladimir Mojsilović, kažem grupa ne slučajno, zato što su oni nastupali, sad to je pitanje novo za Slavka Timotijevića, oni su nastupali kao jedna grupa, kao dvojac. Moša vs. Koča. E sad, to jako asocira na onaj stari period socijalizma i tako dalje. Tu su kod nas i narodni heroji bili. Jedan je Moša, drugi je Koča i tako dalje. Dakle, je li to uticaj Slavka Timotijevića? Slavko ih prati, tu grupu, znači Vladimira Mojsilovića i Jelenu Gorički, već duže. Imali su zajedno jednu izložbu u magazinu.
U magazinu, a pre toga su pregatove Jelena imala sama izložbu u Vršcu i zapravo sam ja tu taj aspekt otkrio na njenoj samostalnoj izložbi, a sa Vladom sam se povezao na drugi način. Međutim, ne, nisam ja uticao da na taj diskurs ovih umetnika. Ja mislim da to proizilazi iz neke njihove zajedničkog rada od akademije na ovamo, gde su oni, jer oni su prvo počeli od avangardnih načina, dakle kroz performans ili kroz neku digitalnu umetnost, pa su onda sad išli obrnutom smjerom da bi se našli u slikarstvu. Mislim da je to za umetnike jedan dobar put. Dakle, svima je naravno, idu na akademiju sa nekim otporom prema klasičnim tehnikama, prema programu akademije i tako dalje, prema večernjem aktu i sve ono što je zapravo drill, jer maštaju o tome da odmah budu veliki umetnici savremenosti. Međutim, i odmah, dakle, neposredno nakon studija ili još za vreme studija, na kraju i mi smo kao Ana 3 počinjali, kao studenti to radili, mislim, to nije uopšte bilo nula akademizma u tom. Dakle, i onda kad su oni prošli kroz taj jedan avangardni, sad novu vrstu drila, kad su pokušali da tu istražuju ta područja, tu vrstu komunikacije, onda su u jednu trenutku shvatili da moraju da se vrate na neke individualne prakse i onda je svako počeo da razvija svoj neki nezavisni jezik, s tim što nijedan od njih nije odustao od prethodnog iskustva. Dakle, Jelena je koristila digitalne predloške za ove slike, dakle sve ono što ona inače radi prvo u kompjuteru, pa onda to...
Da, to se nažalost ne može vidjeti u samoj galeriji, ti kompjuterski radovi koji su...
Zato što ti digitalni predložci, ti screenovi, nismo uspjeli da ih nabavimo, pa pravo da ti kažemo, mislim, nismo ni hteli da opterećujemo galeriju sada.
Da, kupujem. Ali ima zato njen katalog,
u katalogu je tačno,
nađe,
ne, i u ovom katalogu stoji, dakle, napored do digitalnih predložaka, tako da.
Ali ovo je, reč je o katalogu u Vršcu, imala je tu katalog, odnosno 2014. godine imala izložbu i tu ona svoje programske tekstove iskazuje, dakle, pikseli su je veoma važni na jedan način koji je kontradiktoran. Dakle, ona se bori protiv piksela, ona govori da su pikseli se nametnuli ili umetnuli umjesto pigmenta. Ona govori da je ceo svet pikselizovan i ona shvata u stvari da ne može na drugi način da priđe umetnosti ili da se vrati slikarstvu, ovo što je Slavko govorio, već mora da prođe kroz i performans. Ona to naziva neobično performnas.
Da.
Ima jedan sajt, evo preporučujem ga slušalcima našim, dakle LKRS, i tamo se može vidjeti serija njenih radova koji su također vrlo interesantni sa njenim objašnjenjima. Ono što je tu zanimljivo, sad da spomenemo i Milana Blanušu još jednom, dakle ona pokušava da se otrgne od uticaja Milana Blanuše. To radi na jedan način koji, dakle, je pomalo zabavan, neobičan. Ima nekoliko radova gdje kaže kao, dakle, pokušavam, evo, da se odvojim od umetnika MB i tako dalje. A uticaj Milana Blanuše kod nje su dosta očiti u njenom slikarstvu, naročito na nekim delovima. Mnogo manje, a kraće i bio kod Blanuše, kod Vladimira Mojsilovića.
Dakle,
i sad da uporedimo, dakle, ta dva diskursa umetnička, Vladimirov i Jelenin.
Da. Možda je to teško pitanje u ovom slučaju, ali svakako su različiti, zato što prvo da treba da se razumije da su ono što ih spaja, to je narativnost. Dakle, jedan i drugi su drugo slikarstvo je izuzetno narativno. S tim što Jeleno slikarstvo ide u smeru da tako kažem, ta narativnost je gotovo biološki razvoj slike. Recimo, na jednoj slici Lying Girls and Falling Boys imamo dve devojčice koje su u uzrastu od recimo 5, 6, 7, 8 godina. Međutim,
koje leže na travi.
Koje leže i gledaju momke koji padaju iz padobrana. Da. Dakle, to je neka sećanje na bombardovanje ili već whatever. A druga, jedna od sljedećih slika je lovo čuvarke, dakle devojke sa puškom, sa onom automatskom puškom. To su iste te dve devojke koje su bile u prethodnoj slici, odnosno u prethodnoj priči. E sad, mene je jako zanimala ta geneza, dakle kako se kroz priču razvija jedna poruka koja je jako sociološki i umetnički jaka, zato što kako se društvena naivnost pretače u jedno izuzetno društveno iskusnost. Isto i sa serijom unuke Klarine unuke. Dakle, radi se unukama Klare Cetkin, koja će istoriju i lik znamo, a ovo što ona pokazuje, to je jedna potpuno nova situacija savremenosti, gde su ove unuke u jednoj urbanoj situaciji koja nema ni malo sociopolitičkog podsjećanja na na genetski izvor.
Da. E sad, ono što se meni čini, bar na prvi pogled ili na prvu loptu, da je bitna razlika između njih dvoje, to je smeštanje centra zbivanja. Dakle, taj centar je ili unutar slike ili je malo izvan slike. Pa bih ja rekao da je kod Jelene Goričan on izvan slike, a kod Vladimira Mojsilovića iznutra. Odnosno, Vladimir nam pokazuje, dakle, kako izgleda taj svet u koji je on bačen.
Da, da.
Tamo negdje kad je rođen, a blagi odmak u odnosu na taj svet ima Jelena Goričan.
Ja mislim da si upravo, da njene poente su zapravo iza slike, odnosno u našem prepoznavanju tih poenti, a Vladin je svet taj koji je turbulentan. Dakle, njegove slike su...
Ti si dobro rekao u jednom tekstu, dakle, o njegovom radu, da on tu kombinuje dve vrste stripa. Dečji strip, odnosno strip koji je upućen deci, i horror strip.
Tako.
E sad, ovi horror elementi kod njega su jako izraženi i možete se prepasti kad se nađete, ako ste sami u galeriji pred njegovim slikama.
Šta je bilo?
Da, pitanje je, dakle, taj. Ajde sad, dakle, da malo pomerimo sad rakurs. Znači, tvoji tekstovi govore o njihovom aktivizmu, odnosno o mlađim ljudima, koji su, dakle, mlađi od nas dvojice, i to znatno. Mi smo im preneli taj svet, odnosno svet u kojem su oni, koji nije lep, koji je turoban, koji je odvratan i tako dalje, je više naš svet nego što je njihov, jer smo mi više participirali u njemu. I sad, dakle, ti govoriš o tome da ti ljudi su srasli sa krizom.
Ja mislim da da.
Šta bi, misliš ti, odnosno šta bismo mi možda mogli
odnosno,
da uradimo?
Odnosno, kriza još, se slepila
šta,
sa njima.
Da, šta bismo mi mogli da uradimo da eventualno pomognemo tim mladim ljudima? Ili kako vidiš da bi, recimo, mogao da izgleda taj nekakav, ajde, optimistički gledano, izlaz iz taj velike krize?
Ova politička, društveno-politička tranzicijona kriza je proizvela niz negativnih efekata na društva, a jedan od ključnih efekata je potpuna destrukcija institucija. Dakle, to je prvo što je kao prva posljedica koju se može prepoznati. A unutar krize institucija, najdramatičnija kriza je institucija mladih. Dakle, sve ono što je ovaj komunistički režim nekako morao da neguje da bi napravio niz platformi koje bi zadovoljavale različite interesi jednih i drugih, da bi na kraju oni sproveli neki svoj hegemoni program. Odjednom je ostao samo taj program. U ovom slučaju više nije komunistički, mada to više nema razlike. Ovo je sad program liberalnog kapitalizma, koji je neki program koji se razvija na silu. On više nema nikakvih oslonaca sa strane na nekim institucijama koje bi to, gde bi mladi ili mlađi ljudi pronalazili svoje ventile ili negovali dakle, jednu drugačiju diskursivnost od mainstream. Sada je ključ ovdje, mi više dakle, naša država, naravno, nikako ne uspeva da se konstituiše, pa samim tim ni sve što ona proizvodi ne uspeva nekako da se dovrši. Radi o institucije mladih su upravo to potrebe ne da dovrše određene programe, nego upravo da ukazuju na greške, da se oslobodi jedna druga različita energija od energije mainstream. Međutim, pošto u ovoj situaciji gde svi žele da naprave mainstream, a mainstream ne postoji, jer društvo koje je na vlasti nema ni elementarnih znanja da napravi neki mainstream. Ko zna gde je sada mainstream? Možda je, nije mainstream ono što se prenosi preko medija, nego mainstream se rađa iz nekih drugih vrsta i potreba u stabilnim društvima. Dakle, ono proizilazi iz nekih drugih razloga, tako da mi više nemamo ni mainstream, a s druge strane nemamo ni alternativu. Imamo samo par nekih uporišta, jedno od tih uporišta je Dom kulture Sunski grad, odnosno ta galerija, gde se ta alternativa nekako potpuno stabilno razvija. A inače, što se u ovim okvirima u gradskim ili na umetničkoj sceni naziva alternativom, to više nema veze sa alternativom, to su neke pojave koje su ad hoc ističe i koje su, čini mi se, generirane upravo kroz te tranzicione procese.
Da. E sad, ti radiš jednu, rekao bih, dobru stvar, zahvaljujući sopstvenoj vezi sa, šta je to, to je osiguravajuće društvo, Vidna Štediša i tako dalje, pa si u stanju da eventualno učiniš nekim umetnicima.
Pa ja sam i dužan da scenu pratim.
Dobro, i pratiš i tako dalje, ali si neka vrsta kopče, tako da neke slike značajnih umetnika odavde mogu, zahvaljujući tebi i Vidna Štediši, da završe u njihovoj kolekciji. Videli smo u Galeriji Progres, kad je to bilo pre nekoliko godina.
Pre dve godine.
Imao si, dakle, napravio si izložbu tih radova nad kojima stoji Vidna Štediša.
Taj projekat kolekcije VSO, Vidna Štediša osiguranje, je zapravo jedan veliki izazov. u ovom trenutku, iako koliko ja znam, oni u perspektivi nameravaju da naprave svoj jedan javnu postavku ili muzej nekog manjeg tipa, ali njihov u ovoj fazi je veoma teško praviti kolekciju zato što smo ograničeni na samo na plošne stvari. Dakle, vrlo nas je teško savremenu umetnost sa danas svesti samo na slikarstvo. Odnosno na slikarstvo
i papir. Da, a oni samo to traže.
Oni u ovom trenutku dominantna je ta, dakle, sfera plohe, odnosno sfera slike i papir. I ali i pored toga, mislim da unutar te kolekcije postoje nekoliko veoma vrednih stvari. Prva od tih je, dakle, neko reotkriće umetnice, i to pre nego što ona napravila retrospektivu u Novom Sadu, Mire Brtke, koja, nažalost, više nije s nama. Dakle, to je jedno potpuno za mene, iako sam ja neke stvari ranije znao od nje, ali ne toliko. Kad sam se ja suočio sa nekim radovima iz 64. 65. godine, koji imaju sve osobine, ne formela, nego imaju zapravo osobine elementarnog slikarstva. Mm-hmm. I sad, to zapravo pomera granice istorije. Ako je elementarno slikarstvo početkom 70-ih, a ovo je bilo 64. Dakle, Mira
mora
Brtke... mora se uzeti to u obzir. Dakle, da je ona napravila neke pomake, mislim, a nije to uopšte čudno, jer je ona tada živjela u Italiji i bila u kontaktu s umetnicima, dakle, in situ.
To je bio onaj japanski umetnik Nobuya Abe
i
iluminacija grupe.
E sad, što se tiče recimo ovih dva, jako sam ponosan što je jedna slika od Jelene Gorički i jedna slika od Vlade Mojsilovića direktno sa izložbe otišla u kolekciju, odnosno otići će u kolekciju. To govori o jednoj vrsti razumne podrške mladima. Da. Jer bez tako, eto, oni su tog novca investirali u katalog. Tako da, mislim, tu se obrće jedna
Jedna druga stvar me tu zanima. Ti verovatno sa ljudima iz Wienerštediše, dakle, pretpostavimo Austrijancima, moraš da imaš nekakve kontakte kada se odlučiš
to je
da im predložiš.
To je njihova filijala, ovdje to su naši.
A, to su naši ljudi. Da. Mislio sam da te pitam koliko Austrijanci razumeju ovu umetnost koja zahteva poznavanje, odlično poznavanje konteksta.
Mi ćemo pokušati da napravimo jedan most, pošto Wienerštediše osiguranje ima svoju kolekciju u Beču. Dakle, to je jedna slična, i oni imaju i savremenu umetnost, ali pošto je njihov generalni direktor kolekcionar i vlasnik, naravno, on to skuplja već stope, odnosno generacijama prave tu kolekciju. E, i sad smo mi došli na jednu ideju koja se razrađuje, da beogradska kolekcija i bečka kolekcija su u nekim svojim aspektima pokažu da se pokaže da li se i kako prožimaju, ukoliko su tu postoje razlike i koliko postoje sličnost. I mislim da će to biti neke sledeće godine upravo na istom mestu gde je naš arhitekta
Bojan Kovačić,
predstavio savremenu srpsku arhitekturu.
To je onaj
oblakoder u centru Beča, Ring Tour, u kome ćemo, mislim, mi sledeće godine predstaviti tu ideju prožimanja dve vrste umetnosti ili dve nacije, ili nije bitno šta, ali je to prilika da se pokaže kako mislim, baš sad smo bili na toj izložbi Bojanova, i kad smo izlazili, imao sam priliku da pogledam deo te njihove kolekcije, onda sam članici upravnog odbora rekao ovako jednim ozbiljnim glasom, rekao, imam za vas jednu dobru vest, jednu lošu vest. Kaže, ajde prvo onu lošu, pa rekao, neka njihova dela su bolja od naše kolekcije. A koja je dobra? Pa rekao, neka naša dela su bolja.
Dakle,
tu smo malo razbijali temu. Uglavnom, mislim sad da to malo generalizujemo, mislim da je kolekcionarstvo veoma bitna stvar za savremenu scenu, s tim što kolekcionari sami moraju da razbiju neke bedeme, dakle, neke barijere koje ih stalno opterećuju, mislim, pogotovo naše domaće kolekcije. Dakle, naši kolekcionari ne vole instalacije, ne vole velike slike, ne vole velike skulpture, ne vole papire, ne vole fotografije i tako da. Jedino što vole to je ono uljena platna. E sad, kad bi se taj tabu, dakle, kad bi se razbila ta, te predrasude, onda bi umetnici mogli da, da računaju na, na, na korist od kolekcionara ako bi oni počeli da se bave i, odnosno da kolekcionaru i savremene medije. Jer mislim, savremena umetnost upravo počiva na savremenim medijima.
Tako je. Evo ja ću za kraj da ovako dodam nešto iz, odnosno pročitat ću završetak teksta Slavka Timotijevića, teksta o umetnicima na uslovnoj slobodi. Kratko, ako možeš da mi odgovoriš, zašto umetnici na uslovnoj slobodi?
Pa postoji, dakle, i života, događaj. Umetnik je napadnut od strane gangstera, kriminalaca, lokalnih sileđija, pokušao da se odbrani, odbranio se i pobegao, međutim, kada se raspetljavala ta situacija oko događaja te večeri, on je, ovi kriminalci su pušteni, a on je osuđen uslovno zato što navodno je imao nešto što ne znam tačno sam, mislim, nije ni bitno da li imao džepni nož da li imao u džepu neki nožić, toga je
pretvorilo
u kriminalca, mislim. Da. I onda smo to uzeli kao jedno
kao metaforu
da rašimo situaciju na ovaj ili onaj način. Svi smo mi na neki način na uslovnoj slobodi, jer zapravo ili si na ekonomski vezan, pa ili već drugim.
Evo, još jedna metafora, dakle, iz tog teksta, Slavka Timotijevića, rekao bih da se novo ponašanje kod umetnika mlađe generacije može uporediti sa načinom opstajanja glavnog lika u Spielbergovom filmu Carstvo sunca iz 87. Odrastajući u logoru, njegov junak sve mane zatvora preokreće u svoju korist, unapređujući sopstvene moći preživljavanja, komunikacije, trgovine i svih drugih odnosa koji u logoru postoje samo kao potencijal, odnosno postoje samo ukoliko se prihvati realnost zatvora kao jedini životni i radni okvir i kao u tom slučaju jedina odskočna daska za neku hipotetičnu budućnost. Dakle, Dom kulture Studentski grad, galerija tamo, radi od 17 do 21. Ako dođete u neko drugo vreme, potražite ključ.
Pa će vam otvoriti vrata.
Jeste izložba umetnici na uslovnoj slobodi. Kustos, teoretičar, kritičar u pisac kataloga. Samo kustos, Slavko Timotijević.
Hvala i Slavku Timotijeviću i Radetu. 16 sati i 20 minuta muzika, pa ide priča o putu u Evropu sa ukusom soli.
Via, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful. Wonderful, I'd remove you. Chips, chips, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom, da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.
cielo un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chee-boo, chee-boo-boo. Da-ti-do-di-doo, chee-boo, chee-boo-boo. Da-ti-do-di-doo.
Malo pre ste čuli Paola Contea. To je u stvari bio na neki način uvod za priču o Trstu i Italiji. Trst i Italija pre 20. godina su značili nešto sasvim drugo, danas opet znači nešto sasvim drugo. Ni Trst nije više takav kakav je bio, izgleda da je nesretan zbog toga što Jugoslavija otišla, pa ne, nije tako napredan. To ću sada da pitam moje goste Zoranu Đaković-Miniti i Sinišu Ilića. Dobar dan oboma.
Dobar dan.
Govorimo o putu u Evropu sa ukusom soli, izložba savremenih umetnika Trst, studio Tomaseo, otvorena je 21. marta, ciklus Put u Evropu koji ste uradile vas Mija David i vi, je ima veliki broj gradova. Ja sam Beograd, Zagreb, Subotica, Berlin, Beč, Sarajevo. Pomenu smo još Njujork i Ljubljanu.
Jeste.
Sad je u Trstu i idete još u Pariz.
Idemo još u Pariz i to je to.
Dobro, Put u Evropu je u stvari priča o...
Pa Put u Evropu je zapravo počeo još u Beču 2013. kada smo napravila jednu malu izložbu.
Sa principom ili
sa
bez.
Sa principom ili bez. Zapravo, ta izložba nas je onda i podstakla da napravimo ovaj projekat i da ga rasporedimo po nekim od gradova koji su bili zapravo u nekom smislu važni za zapravo Prvi svetski rat, pošto je čitav projekat u stvari iz perspektive savremenih umetnika sagledava neka identitetska pitanja i uopšte pitanja principa i te smo zato smo zapravo i odebrali Sarajevo, Zagreb, Berlin, Trst.
Sve vrlo važni gradovi koji su na neki način važni i za nas i to kada kažemo sa principom, onda ima i princip, da li je Gavrilo princip.
A zapravo da li je Gavrilo nekoliko... ili je načelo. Znači da. Od toga je nekako počelo, od tog nekog dvostrukog značenja same reči princip koja je u nekim jezicima bila prevodiva, u nekima ne, ali zapravo je zapravo su kroz radove svi razumeli o čemu pričamo, a to su kao što kažem bili ti nekakvi identitetski okviri i ta nekakva, znači, svi ti ratovi koje smo od tog prvog zapravo prošli, ostavljaju zapravo, mislim, uticaje i nekog posledice, mislim, na sve nas. I mi ovde nismo direktno, dakle, govorile o Prvom svetskom ratu, jer čini mi se da je ova generacija koja je učestvovala u svim tim izložbama, ja koliko znam, niko od nas nema neke žive pretke koji su direktno, dakle, učestvovali u svim tim događajima. Ali se, u stvari, sve su se izložbe bavile više fenomenološki zapravo ratom kao ratom i posledicama koje on ostavlja, u stvari, na nas, na naš sadašnji život.
Svaka izložba ima svoj poseban naziv. I to je opet na neki način govori i o korespondenciji sa tim gradom ili sa tom određenom sredinom. I opet menjaju se umetnici. Siniša, koliko si umetnik, na koliko izložbi si bio?
Pa ja sam učestvovao na tri izložbe u ovoj seriji izložbi. U Zagrebu, Berlinu i sad u Trstu.
I svaki put sa drugim radovima?
Da.
Ima neko ko je išao kroz sve izložbe? Koji je umetnik, neko od umetnika?
Pa mislim da nema. Mislim da nema i da je svaki proces bio potpuno drugačiji. Iako je jako kratko je bilo vreme prosto za sve te pripreme, ali mogu evo samo da kažem da je možda jedan od najintenzivnijih bio ovaj poslednji za Trst, u kojem smo, dakle, Mija David i ja pozvale petoro umetnika i sa njima u stvari dva meseca radile na samom konceptu i na samom nekom izboru radova. Zapravo izbor radova je u stvari bile sve su nove produkcije.
Znači Uroš Đurić, Siniša Ilić, Vladimir Nikolić, Darinka Pop Mitić, Dragoljub Raša Todosijević i bio je jedan performans.
I bio je zapravo za ovu priliku u Trstu, mi smo pozvale pesnika Marka Tomaša. evo ja sad mogu da kažem u svoje lično ime, nekako je nedostajala nekakva jedna mala, ne znam sad da li bih to nazvala nekom specijalnom poetikom, ali nedostajala nam je prosto nekakva pesma u celoj ovoj priči. I Marko Tomaš je u stvari, dakle, na temu sa principom ili bez, napisao baladu o revolveru koji sanja ljubav. I u stvari je ta pesma i otvorila izložbu u Trstu u subotu 21.
Ko je birao Siniše radove za sve ove tri izložbe? Koliko si ti tu bio od uticaja, koliko su kustoskinje bile?
Pa u suštini su sva ta tri rada bila nova, tako da na neki način oni nisu birani iz nekog mog do sadašnjeg
nego nove produkcije su sve
gotovih radova. Da, neki su novi, neki su malo modifikovani i tako ponovo malo rekontekstualizovani, ali u suštini su birani u nekoj komunikaciji, u dogovoru šta će biti izlagano, tako da nije bila direktan odabir taj ćemo, već u nekom razgovoru sa poziv, predložen šta bi moglo da bude, onda smo ih tako nekako odabrali, artikulisali šta bi najviše odgovaralo.
Ja nismo u ovom telom, mislim, ovo je stvarno bio jedan proces, u stvari, kroz koje smo i nas dve prolazile, ali čine mi se umetnici sa kojima smo razgovarali i gradili neku vrstu poverenja, neku vrstu zajedničkog, u stvari, zajedničkog rada koji smo posle prezentovali. I taj proces je, znači, nije išao, on je išao, mislim, iz neke trenutne, možda, mislim, trenutnih trendova, on nije išao tako da smo mi i ja imala jedan čvrst koncept, pa smo na osnovu njega zapravo sada ovako samo vadili.
Nego su bila na neki način neke granice gde ste se svi dogovarali.
Jeste. Znači, te su granice bile dosta pomerljive u nekom smislu i dosta, znači, i stavljen je u prvi plan pre svega u stvari umetnik i taj neki razgovor sa njim. Tako da je taj proces, čini mi se, išao je tako malo nekim obrnutim smerom u odnosu na ono što je možda, ajde, ne mogu sad da kažem trend, možda nije najadekvatnija reč, ali nešto što se možda kao u svetu sad savremena umetnosti očekuje, mislim. Dakle, to nisu bili strašni teorijski koncepti koji su menjali, ne znam, pristupe. Prosto se naš pristup je promenjen u tome što smo mi zaista radili na odnosu sa umetnicima. Eto, na nekom razvoju, u stvari, odnosa sa svima vama.
I sad je, evo, Siniša, baš me i taj deo zanima. Taj odnos i odnos, evo, ti si jedan od umetnika koji je na tri izložbe, recimo, bio, znači nisi bio, ali si u svakoj od te tri, na svakoj od te tri izložbe bio u drugom kontekstu, u drugoj priči, i opet svaki grad je neka druga priča i svaki naslov je druga priča. Kako si ti kroz to prošao? Kako je tvoj, sad imaš nekakvo, verovatno na prvoj izložbi to možda i nije bilo moglo da se, ali sad posle tri nekakva priča može da se ispriča.
Pa može da se ispriča, priča delimično, ja mogu da pratim kao malo kako su se onda ti radovi razvijali, pa, jedan na drugi ovaj, oslanjali kroz tu komunikaciju i pripremu izložbi. Ja se nisam direktno nekako oslanjao na tu priču o identitetu ili nekom istorijskom ili nekom takvom ili nacionalnom identitetu, već upravo jer smatram da su promenljivi, različiti i da to nije neka tema na kojoj sam ja fokusiran ili s kojom se na neki način identifikujem, već više na neku vrstu problematike koja nas danas sve, a to povezuje onda i te lokacije i te tačke, ono, opterećuje, koje prisustvujemo toj nekoj društvenoj situaciji punoj pritisaka, neizvesnosti i zapravo jednog, ono, napetog, čini mi se, stanja u svim tim kontekstima u kojima su izložbe ili u kojima i nisu, da kažem, i šire od toga. Tako da je to bila neka linija, kao moja, da kažem, ona umetnička istraživačka linija kroz te tri izložbe i ta tri rada. Jednu sam stvar sad za ovu, recimo, zadnju izložbu radio koju ranije nisam, a to je štampane su grafike, to je, recimo, tehnika kojom se ja nisam nikada ranije bavio, a ona jeste, na neki način sad ona jeste vezana za moj, da kažem, kao identitet likovnosti moje, kakve sam stvari ja rastao, na primjer, kao mali, kakve likovne materijale, da li su, jer to su, ono, kao čini mi se, 70. i 80. godina, te grafike bile jako prisutne u našim kućama, knjigama, izložbama, da, i to je bilo neki milje u kojem sam ja rastao i likovno se obrazovao, recimo. To mi je bilo baš zanimljivo sad za za ovo za tu zadnju izložbu i one su zapravo malo se oslanjaju na one grafike ono posle Drugog svjetskog rata i to koje prikazuju neke te upravo to kao su sukobljene ili konfliktne društvene situacije, tako da se taj blok zove osam pejzaža ropstva i zagađenja kao neke problematike koja je sad tu aktualna i s kojom se danas susrećemo. Slično su tako bile i ovi prethodni radovi sa nekim situacijama i scenama ljudi okupljenih oko nekih praznih okruglih stolova ili na nekim praznim mestima bez zajedničkih tački dogovora i tako neka ono ispitivanje.
Kako si se ti osjećao u tim gradovima? Ta tri različita grada gde možda i ovo priča o galerijama u kojima su te izložbe, u Klovićevim dvorima je bilo u Zagrebu. Tu sam i ja bila pa mogu da govorim o tome i da znam i da vidim, da setim se koliko je bilo i sveta. Koleginica moja se vraćala sa skijanja iz radija, koja inače nije vezana za likovnu umetnost, i rekla je, bila sam u Trstu na izložbu, jako je lepa. Znači, ona je došla lepa, ne u onom smislu baš je lepa, nego je bila dobra. I recimo, ko je publika? Kakav je izbor tih galerijskih prostora? Klovićevi dvori su elitni, recimo, u Zagrebu. U Sarajevu je opet isto tako bilo u elitnim prostorima, ali kad govorimo o ovim izvan, ajde da kažemo, regije ili bivše Jugoslavije, kakve su to galerije? Ko je publika? Ko u stvari vidi tu izložbu i koliko mi dobijamo, to jest naši umetnici, ovaj koncept ovom izložbom?
Pa, evo,
oboje možete, mislim da.
Ali moj neki utisak je da zapravo mi strašno puno dobijamo. Mislim, na stranu sad ovo nekakvo organizacijno iskustvo koje je, ili, kako da kažem, realizatorsko, koje je naravno od prostora do prostora različito shodno nekakvim njihovim ili tamošnjim mogućnostima. Ali ja sam stvarno prijatno iznenađena svim publikama do sada, ali ako pričamo o ovim nekim koje su izvan ovog kao našeg regiona, dakle ako pričamo možda o Berlinu ili ako pričamo o Trstu, dakle, to je stvarno jedna, ne znam sad ni kako bih je nazvala, dobra jedna publika, jedna nekako
nije publika domaći, samo neko koji iz Beograda.
Dakle, nije samo, dakle, da, nije dakle, samo ta dijaspora. Ako jeste, onda je ona stvarno nekako, evo ovo što sam ja se i upoznala i tako, jedna vrlo profilisana, mislim, i jedna vrlo fina, dosta reprezentativna u stvari dijaspora, ali na oba mesta zapravo je postojalo interesovanje i od nekakve lokalne zajednice, znači i od, na primjer, sad poslednje na izložbi u Trstu bila je jedna grupa studenata iz Bolonje sa umetničkog fakulteta, dakle bilo je umetnika prosto iz samog Trsta. Hoću da kažem, interesovanje nekako postoji, mislim, ovo je bila stvarno jedna dragocena prilika da smo mi bili u mogućnosti da okupimo prosto sve te umetnike i da imamo prosto dovoljno i nekih sredstava da to predstavimo kako treba u nekom smislu, mislim, po nekim standardima koji bi trebalo da su potpuno normalni, tako da evo, iz moje perspektive kao jedne od autorki i organizatora u isto vreme, ja mogu da kažem da će se u stvari efekti ovoga u nekom smislu tek videti.
U stvari ste vi imali međunarodne izložbe koje nisu u onim festivalskim okvirima, nego su negde u normalnim galerijskim prostorima gde se vide različiti umetnici.
Pa čini mi se da prilike.
Da, i meni se isto, da.
Mislim, ovo je bilo zanimljivo zato što je izložba u Klovićevim dvorima je bila, to je velika izložba i u stvari je ta komunikacija i sa tim, sa umetnicima i kolegama bila dosta, čini mi se, dobra, jer su to već, to je Zagreb i Beograd su,
da, ali to je prva izložba posle raspada Jugoslavije nekadašnje, da je bila zvanična izložba ministarstava
koje su
pa
razmenila tu...
Zapravo zvanične, dve javne institucije, da. Mislim, Klovićevi dvori su delimično finansirane strane njihovog
države,
ministarstva i grada.
Kao i Kulturni centar Beograd.
Kulturni centar Beograd, mislim, dakle, i to je, čini mi se, znači, nije ovo bilo da je sada to bila prva saradnja.
Ne, ali na zvaničnom
nivou. Na tom nekakvom, ajde, ako ćemo to reći da je to neki nivo javnih institucija, finansiranih, dakle, od države, jest.
I Trst takođe, rekla bih, nije prva ovo naša izložba, ali kako je izgledao Trst?
Pa ono što je bilo zgodno u Trstu jeste što je bila prvo nekako manje nas je bilo i dosta smo vremena proveli zajedno, tako da su se ljudi, kako da kažem, upoznali. Moj utisak bio ponovo upoznali, malo i updateali ko šta radi, misli, ono, ko je u nekoj fazi života, što mislim da je ovako meni dosta prijalo. Bila je, to je jedan lep prostor, onako mali, koji je kao za kao neki bazen, ono, super je ispalo kako se to sve sklopilo i kao neki mali atelje u koji ljudi ulaze, tako da su radovi bili delimično onako blizu jednom drugoga, nekako skoro pa pomešani, tako da mislim da je moglo da se stekne neki zanimljiv, ono, dobar utisak o radovima kad se uđe, recimo, neko ko nije pratio to, ono, ranije našu scenu ili tako nešto. Tako da dobro je bilo u Trstu. Ja nisam nikad ranije bio i ono, to mi je bilo dobro iskustvo. I bilo je stvarno dosta ljudi i tih nekih studenta, ono, neka je to scena koja izgleda da...
I studiju Tomaseo i uopšte Giuliana Carbi, mislim, jesu vrlo na neki način uticajni iz tog, da tako kažem, kao nekakve italijanske provincije, znači oni nisu iz onog centra savremene umetnosti kakav bi bio Milano, ali da zapravo jedna od najuticajnijih i čini mi se najvažnijih galerija savremene umetnosti u Trstu.
Što opet dosta govori. Uz to je išao, prati nekakav katalog to.
Dakle, nijednu od ovih izložbi zapravo do sada nije pratio katalog, ali ono što spremamo i na čemu radimo i što će se, nadam se, desiti vrlo brzo po otvaranju izložbe, ove poslednje, u stvari izložbe u nizu koja bi trebalo
u Parizu,
da se otvori
u našem kulturnom centru.
Dakle, mi spremamo jednu knjigu koju smo nazvali, dakle, naziv je bit će sa principom ili bez, i zapravo smo pozvali sve umetnike koji su izlagali i koji su radili da daju jedan svoju umetničku intervenciju ili doprinos koja je mogla biti u bilo kakvom mediju. Dakle, stvarno kao neka umetnička knjiga će biti na kraju na temu, dakle, sa principom ili bez. I tu će biti u stvari jedan deo, dakle, sa par uvodnih teoretskih tekstova plus, dakle, jedan mali osvrt na sve ovo što se do sada desilo, te to smatramo, mislim, to ćemo smatrati u stvari nekom vrstom kataloga koji će više biti, kako da kažem, više će biti knjiga zaista nego katalog.
Ali u Trstu je postoje nekakav, nešto što opisuje izložbu.
Ali je zapravo za Trst ono što smo se isto dodatno potrudili, a to je da
bude knjiga Raše Todosijević.
Jeste, i to mislim da je stvarno jedna značajna stvar prosto. Raša Todosijević je napravio, dakle, izbor nekakvih 36 svojih priča koje smo mi uspeli da prevedemo na italijanski i zapravo da predstavimo tu samu malu publikaciju na otvaranju.
Onima koji ne znaju, Raša Todosijević jeste vizualni umetnik ili čovjek koji piše priče i te priče uopšte nisu nezanimljive, znači, i nije ih radio sada za ovu priliku, nego on to radi već godinama.
Yes.
I svako malo vam šalje mailom ili ih postavlja na Facebooku, ali te priče su nešto što on radi u kontinuitetu paralelno sa ovim, ajde da kažemo, bavljenje praksom vizualnog umetnika.
I strašno su zanimljive. Zato što
on ih ilustruje na neki način.
Da, zato što u nekom smislu one mogu da kao da se shvate i da govore iz jedne perspektive zapravo i u samoj sceni. Mislim i o samom nekakvom životu. Tako da one, čini mi se, na jedan dobar način i prezentuju u stvari, da sad kažem, Srbiju.
Pa verovatno, ja ih nisam iskreno ovaj pročitao jer sam na italijanskom, ali
da, ideš na Facebook.
Da, pa morat ću to.
Ideš na Facebook ili on pošalji, i vrlo su to negde, ponekad mi liči na poučne priče, neko, kao nekakve basne. Raša Todosijević, osim toga, imao i neki rad vizuelni.
Da, za Trst je radio rad, zapravo to je kao neki asamblaž nekoliko u stvari njegovih kolaža, printova i crteža koji je nazvao Mali dnevnik za Trst, tako da je on njemu pripao jedan značajan zid.
Da, jedan lep zid, da.
U toj maloj galeriji.
Kada smo pomenuli New York i Ljubljanu, oni se po nečemu razlikuju ili se ne razlikuju?
Razlikuju se po tome jer u tim gradovima zapravo se nisu desile izložbe, u tim gradovima su se desila prikazivanja jednog izbora videoradova i dakle filmova umetnika koji žive rad u Srbiji, tako da je to bila možda više na neki
screening,
način...
kako reći.
Pa da, da tako kažemo screening.
Predstavljanje. Da.
Ajde, screening. Da. A sad to ima jedne, neke druge.
Da, ima to drugačije, jeste tačno.
Ali ove je... Dakle, to su bili jednodnevni događaji sa razgovorima, jer su čini mi se u Ljubljani je, na primjer, Dragana Žarevac je bila na tom razgovoru. Znači, eto, drugačije je bilo, mislim.
I sad ovako još, kako ste birali autore? Autori si vam se ponavljaju, pa neki nema, nekad nisu. Koliko je sve
Znao
zajedno
da
bilo?
Ovaj, da
pa moram da pitam.
Ali nisam spremila baš neki.
Ajde, da ću bar od prilike. Od prilike, Siniša, su tebi najavili još možda Pariz ili to sigurno? Zna se ko ide u Pariz.
To ne mogu da kažem.
Ne ide Siniša u Pariz.
Pa ne ide Siniša u Pariz za sad, ali baš to su ti naši procesi, tako kao što sam rekla.
Kako se odlučujete za to? Mislim, pravite u stvari koncept jedan, pa onda ko od umetnika se uklapa u to?
Pa kako da vam kažem, pravimo neki koncept i malo negde uključimo i neki, znači ne idemo samo srcem, idemo i malo uključimo i razum u taj...
Što je neophodno u svakom poslu,
neke,
da.
I neke možda kao strategije, te ćemo, na primjer, na izložbi u Parizu uključiti neke umetnike iz Srbije koji žive i rade u Parizu. Što mislimo da je, tako smo radili i za Zagreb, tako smo radili i za Sarajevo. Prosto mislimo da su to dobre neke veze koje imaju onda mnogo više rezultata za nešto dalje, jer se i sami umetnici onda u tim situacijama malo više povezuju. Tako da sam izbor, eto, kažem vam, mislim, išao je, mislim, kako kažem, i Mija i ja radimo već jako puno u ovoj oblasti. I imamo, naravno, neko profesionalno iskustvo i koje nam daje prava za te izbore koje pravimo i za kojih apsolutno stojimo. I to jesu možda i neke poetike koje su bliže možda nekom našem načinu razmišljanja ili prosto nekoj, ne znam, nekim stavovima i vrednostima. Ali kažem, mislimo i malo strateški kada to sve radimo, jer mislimo da sceni u stvari nedostaje taj jedan malo možda objedinjeni pristup i prosto nešto što će je... Sve imam neke pogrešne reči, ali one dobro govore, lansiraju je za dalje.
Pa dobro, recimo u Zagrebu ste imali autora koji je Igora Grubanova, koji je sad naš predstavnik u Veneciji.
Ivana
Grubanova, jeste. Ali smo takođe, na primer, mislim, to isto, mislim da je okolo da se kaže da smo mi na nekim od izložbi uključili autore iz regiona, pa smo tako na izložbi u Klovićevim dvorima imali i radove hrvatskih umetnika kao što su Vlatka Horvat, kao što je Nemanja Cvijanović, pa smo imali rad Ibre Hasanovića, tako da Lane Čmajčanin, Adela Jušić. U smislu... dakle, hoću da kažem, ti izbori su, dakle, nismo nikada imale, mi smo imale jednu, tako da kažem, široku nekakvu listu nekih naših želja, ali zapravo su se ti finalni izbori dešavali iz bukvalno tih prepiski ili razgovora sa umetnicima, tako da ne znam, bilo je i slučajeva da se prosto ne nađemo ili da se ne razumemo, pa ne ide. Tako da u stvari birale smo nekako i na osnovu toga ko ima i želju da radi. Mislim, to isto mislim da nije zanemarljivo. Mislim, lepo je kada se oseti obostrana nekakva...
Pa da, želja da se radi na nekoj projektu.
Želja da se radi na toj vrsti procesa, jer onda mislim da to ima i nekog efekta.
I si ti uživao, Siniš?
Dobro je bilo, da.
Si upoznao nekoga, sad ovo nije pitanje da li si upoznao nekoga koga nisi do sada znao, pretpostavljam da jesi, ali kroz ovakve izložbe se upoznaju i ljudi koje poznaješ na jedan način koji su malo druga, koji je malo drugačiji. Kroz ono šta radi, kroz to, kroz to kako se razvija, kroz to kako otprilike postavi na tu temu na koju svi postavljate, a imao si tri različite teme, radi.
Pa istina je, mislim, ono, da se upoznaju ljudi koji nisu u nekoj redovnoj komunikaciji malo bolje kroz takve procese ili koji prvi put sarađuju ili jednostavno, u stvari, mislim, sad vraćam se opet na taj trst, ali na ovim prethodnim izložbama je bilo tako da se odvoji malo i neko vreme da se ti radovi pogledaju, da ti u isto vreme možeš da razmišljaš i pripremaš realizaciju nekog svog sad, ono, rada ili instalacije, ali ti imaš i neko vreme u okviru toga da malo, ono, da posvetiš vreme sad i svim tim drugim radovima koji su na jednom mestu i nekoj ono, celoj celini. To mislim da je vredno, da se ne stigne uvek da se desi, recimo, čak i sa najboljim namerama kad se rade izložbe takve, čini mi se. Šta znam?
Mislim, lepo je, svi su ti i kustosi prosto i direktori ili ravnatelji svih ovih institucija u kojima smo radili, čini mi se, isto malo bliže upoznali, u stvari.
Ono što se radi kod nas i na različitim, čini mi se da to može da bude korisno za svakoga od umetnika, na kraju krajeva i za ovo što se zove naša umetnička scena. Kad je Pariz?
Pariz je 16. aprila.
Pa to je blizu.
To je jako blizu, da.
To je blizu. A dobro, znači vidimo se negde krajem aprila opet.
Pa ja mislim da da, zato što ćemo imati tu super knjigu.
Uh-huh. To ide odmah, to je negdje još
u
radu. To
mislim da će se do kraja aprila desiti, tako da time ćemo nekako da završimo ceo projekat.
Pred leto.
April još nije da leto, to je jek proleće. Hvala vam. Zorana Đaković-Miniti, koja sam imam David bila kustoskinja, još uvek je kustoskinja tog velikog, pa kako vi to zovite, ciklusa, serije, izložbi, Put u Evropu.
Da, mi to zovemo samo Put u Evropu.
Dobro, se Put u Evropu. Ovo je bila sa ukusom soli u Trstu, studio Tomase od 21. Siniša Ilić je na ovoj izložbi bio još na dve pre, Zagreb i Berlin. Hvala vam, vidimo se u sledećem ciklusu.
Hvala.
I ovo je bio kraj kulturnih krugova i zlatnog preseka, to jest ovo je bilo sve, a sada je kraj. Božidar Ljubišić organizacija, Tanja Kosanović muzika, Ivana Marković ton, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.